Франішак прыняў на аўдыенцыі каля 3000 юнакоў і дзяўчат з італьянскага рэгіёну Брэша. Сустрэча прайшла сёння ў ватыканскай зале Паўла VI. Святы Отец горача заклікаў сваіх гасцей зрабіць мары Езуса Хрыста сваімі ўласнымі марамі. Вы гатовы слухаць Езуса і змяняць штосьці ў сабе. Калі знаходзіцеся тут, я думаю, што гэта так, але не магу і не хачу лічыць гэта як непазбежнае. Няхай кожны з вас паразважае ў душы, у сваім сэрцы. Ці гатовы я зрабіць мары Езуса маімі ўласнымі, альбо баюся, што яго мары могуць патурбаваць мае, спытаў пантыфік. Папа заўважыў, што марай Хрыста з'яўляецца Божае валадарства, ён прагне сабраць вялікую сям'ю, як айцец, які любіць усіх сваіх дзяцей і радуецца, калі дадому вяртаецца дзіця, якое згубілася. Каб адгукнуцца на гэту мару, трэба адмовіцца ад старога чалавека ў сябе. Гэта значыць адмовіцца ад эгаізму на карысць Божай логікі, логікі любові, падкрэсліў Франішак. На заканчэнне сваёй прамовы папа заклікаў моладзь наследаваць прыклад святых. У прыватнасці ён узгадаў пра святога Франішка Асіскага, апекуна Італіі, а таксама благаслаўлёнага Паўла VI, кананізацыя якога адбудзецца восенню, які таксама паходзіў з Брэшы.